Balkan welaýatynyň merkezi ilaty 120 000 töwerek diýilip çaklanylýan Balkanawa şäherinde bary ýogy ýeketäk internet kafe bar. Şäher poçtasynyň we Türkmen Telekomyň binasynda ýerleşýän bu internet kafe mundan 5 ýyl töwerek ozalaçyldy. Kafede 5 ulanyjy üçin kompýuter ýerleri döredilen we internetiň 10 minudynyň bahasy da 1 manat. Internet kafede interneti girmekçi bolup gelen her bir adamdan yurdun beylik etraplarında da bolsa ýaly onun pasportu talap edilýär we müşteri hasaby alynýar. Pasport müşteri internetin hyzmatından peýdalanan wagty hyzmat edýän operatorlarynda saklanylýar. Ýaşajysy 100 mingden geçen şäherdäki ýeketäk internet kafe bolsa da bu ýerde müşterilerin sany juda çäkli. Balkan awatlylaryň käwiri muny internete girmeň bahasynyň gymmatlygy bilen düşündürse, beýlikleri müşterilerin azlygyny internet kafede girdilen çäklendirmeleri bilen düşündürýärler. Şäheriň 206-njy A kwartalynyň ýaşajysy Ilyas internete mobil telefonundan girse, gaýta özüne has amatly bolýandygyny aýdýar. Men 3 manada telefonum üçin 50 megabaytlyk internet paketini alıp, ondan bir aýla peýdalanyp bilýärin. Internet kafede bolsa bu 3 manada diňe ýarym sagat internet ulanyp bilýärin diýip Ilyas aýdýar. Munyň üstesine de Balkan awadyň internet kafesiniň operatorlarynyň duýdurmagyna görä bu ýerde Facebook, YouTube ýaly sosial ulgamlar petikli bolup, olara girip bolmaýar. Sol bir wagtda da bu internet kafeniň hyzmatyndan peýdalanyp gören Balkan awatlylar operatorlaryň özleriniň ýeren sahypalaryna gözegçiligi diýendigini aýdýarlar. Balkan awadyň Kerim atly ýaşajysy internetden peýdalanýan pursady operatoryň öz ýanyna gelip ulanýan sahypasyny ýapmagy talap edendigini gürrüň berýär. Kerim: "Internetde ulanyp oturan pursadym operator gelip palan sahypany ýap, bolmasa da internetin üçürürd, deyip talap etdi, deyip gurrun veriyar. Emma Balkan awadyň internet kafesindäki operatorlaryň müşterilerin giren sahypalaryna gözegçilik edip etmeýändigi baradaky maglumaty operatorlaryň özünü tasdiklädip bolmady. Sapar Murat Niyazow döwründe Türkmenistanda internet ilat köpçülügine el ýeterdi. Häkimet başyna Berdi Muhammedowyň gelmegi bilen 2007-nji ýylda ýurtda Türkmen Telekomyň ilkinji internet kafelleri peýda bolup başlady. Soňky bir näçe ýyllaryň dowamında ýurtda internet aragatnaşygynyň ýylat köpçüligine has el ýetiri bolup başlandygyna garamazdan ýurtda internet senzurasy hem hereket edýär. Ýurtda Türkmenistan barada resmi garaýşdan tapawutly maglumatlary berýän web-saýtlaryň köpüsiniň öňü beklenýär.